halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efmyada geeska africa iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa kowdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska africa. waa maalin khamiisa 18-ka bisha julaay sanadka 2022. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobadan idin hayno waxaa ka mid ah walaac laga muujiyey waxbarasho la'aanta dhallinyaro cusub oo soo gaaray xeryaha dhadhaab.
dad badan oo qaxooti cusub ayaa jireen oo qaxootiga soo galeen. dadkaas waxaa la socdaan dhallinyaro, dhallinyaradaas oo caqabado badan ayaga ay haystaan. caqabadahaasna waxaa kamid ah waxbarasho la'aan, waxaa kamid ah haddii dadka ay fahamsaneen oo meelo kore ay ka imaadeen, haddii dad isdhexgal la'aan ayaa ka muuqato, marka waxyaaba badanaa iska jiro.
waxaad sidoo kale maqli doontaan bandhig ay dhallinyaradu kusoo bandhigi doonaan bugaag oo ka furmay qardho. sidoo kale barnaamijka waxaa ka mid ah heesihii iyo ciyaarihii. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron ayaa la kulmaya xasuugaha sacuudiga maxamed bin salmaan oo ku guda jira safarkiisii ugu horreeyey ee yurub uu ku tago tan iyo intii ka dambeysay dilkii cadnaan jamaal khashoggi. dhaxal-sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa maanta oo khamiisa casho sharaf la yeelan doona madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron, taasoo qayb ka ah socdaalka uu ku marayo qaaradda yurub oo uu kasoo bilaabay dalka Greega. booqashadan ayaa ka dhigan tallaabo cusub oo dib loogu soo celinayo kalsoonida dhaxal-sugaha boqortooyada, waxaana kusoo beegmaysa 2 toddobaadun kadib booqashadii madaxweynaha Mareykanka ee Joe Biden uu ku tegay sacuudiga, taasoo soo bandhigtay kusoo laabashada maxamed bin salmaan ee masraxa siyaasadda caalamiga ah. dhaxal-sugaha sacuudiga ayaa fiidnimada xalay oo Arbaco ahayd gaaray garoonka diyaaradaha ee Orly ee magaalada Paris, halkaasi oo uu ku qaabilay wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda ee Faransiiska Bruno Le Maire, sida laga soo xigtay ilo ka tirsan dowladda sacuudiga. taageerayaasha hogaamiyaha shiicada ee Ciraaq Muqtada Sadr ayaa isaga baxay baarlamaanka Ciraaq iyagoo ka jawaabayo baaqi hogaamiyahooda. degenaansho ayaa kusoo laabatay dhismaha baarlamaanka Ciraaq kadib markii taageerayaasha Muqtada Sadr ay dhegaysteen baaqi hogaamiyahooda si ay u laabtaan guryahoodii. tiro badan oo taageerayaasha Sadr ayaa xoog ku galay dhismaha baarlamaanka fiidnimadii xalay, taasoo qayb ka ahayd mudaaharaadyo looga soo horjeedo magacaabista siyaasiga Maxamed Shaayac Assudaani oo loo magacaabay jagada ra-iisul wasaaraha ee Ciraaq oo isagoo kasoo jeeda isbahaysiga shiicada. Muqtada Sadr ayaa qoraal uu kusoo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in fariintii ay taageerayaashiisu gaadhay xildhibaanada baarlamaanka Ciraaq islamarkaana ay argagax gelisay kuwa musuqmaasuqa wada, sida uu hadalka u dhigay. tallaabadan ayuu ku sifeeyey kacdoon isbeddel doon ah iyo weliba mid lagu diidan yahay cadaalad darrada iyo musuqmaasuqa. kumanaan taageerayaasha wadaadka shiicada ee Al-Sadr ayaa xalay ka qayb qaatay mudaaharaadyo waaweyn oo waxayna awood u yeesheen inay xoog ku galaan aagga cagaaran oo ah ee aadka loo ilaaliyo ee caasimadda Baqdaad, halkaasi oo ay ku yaalaan xarumaha dowladda iyo safaaradaha shisheeye ee dalkaasi ku sugan. halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. ururada dhallinyarada ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa walaac ka muujiyey waxbarasho la'aan haysata dhallinyaradii dhowaan timid xeryaha dhadhaab, kuwaasi oo la socday qoysaskooda oo kasoo barakacay abaaraha ka jira soomaaliya, gaar ahaan gobollada jubbooyinka Bay iyo Bakoor. warbixintan waxaa dhadhaab kasoo diray wariyaha v o eda Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Iyogol.
ururada dhallinyarada ee ka jira xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay walaac fara badan ay ka muujinayaan dhallinyaradii dhowaan timid xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana la socday qoysaskooda kasoo barakacay abaaraha ka jira soomaaliya. ururada dhallinyarada ayaa waxay sheegeen in dhallinyaradan aysan weli helin waxbarasho, sidoo kaleetana aysan soo dhex gelin dhallinyarada kale ee joogta xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, iyagoo sheegay in dhallinyaradan sidoo kaleeto aysan waxbarasho helin xilligii ay joogeen goobihii ay kasoo barakaceen. waxay sheegeen inay wadaan dadaal fara badan oo ku saabsan sidii dhalinyarada ay u heli lahaayeen waxbarasho isla markaana oogan bid noqon lahaayeen dhalinyarada kale sii joogtay xirooyinka qaxootigeeda dad sidoo kale tan ay u heli lahaayeen taageerada dhanka sportiga amaba ciyaaraha Abbas Abdullahi Abdi oo kamid ah gudiyada dhalinyarada ee xirooyinka qaxootigeeda dad ahna gudoomiye ku xigeenka dhalinyarada xirada qaxootiga ifo oo la hadlay barnaamijka dhalinyarada ee VOA ayaa wuxuu u sheegay in caqabado fara badan ay wajahayaan dhalinyaradan isagoo sheegay inay wadaan dadaal fara badan oo caqabadaha haysta dhalinyarada ay wax uga qabanayaan
dad badan oo qaxooti cusub ayaa jireen oo qaxootiga soo galeen dadkaas waxa la socdaan dhalinyaro dhalinyaradaas oo caqabado badan ayaga ay haystaan caqabadahaasna waxa kamid ah waxbarasho la'aan waxa kamid ah dadka ay fahansaneen oo meel kor ay ka imaadeen dad isdhexgal la'aan ayaa ka muuqato marka waxyaabo badan iska jiro
Abbas waxaad sheegtay inay jiraan dhalinyaro la socotay qoysaskii dhawaan yimid xirooyinka qaxootigeeda dad marka caqabadaha ugu fara badan ee dhalinyaradan ay xilligan ay qabaan maxay tahay marka imaadeen xiriyahan dadab maadaama aad kamid tahay gudiga dhalinyarada ee xiriyahan qaxootigeeda dad
dhalinyaradu waxa kamid waxbarasho la'aan ayaa jirto waxbarasho la'aan ayaa haysto meel ay ku aadaan malahan waxa kale oo jirto isdhexgal la'aan waayo dhalinyarta dad kale ay dhexgalayaan dad ay garanayaan malaha meel kale ay ka imaadeen marka isdhexgalkaas uu ka maqan yahay waxa kale oo daran waxa kale oo jira ciyaar dhalinyaro badan oo ciyaartoy ayaa jirta taa oo dhalinyarta inay soo dhexgalaan laakiin meel ay hadda ay ku aadaan malaha marka dadkaas waxay u baahan yihiin waxyaabo badan ay u baahan yihiin
Abbas waxa jirta qaar kamid ah dhalinyaradan inaysan waxbarasho lahayn tusaale ahaan oo kale qoysaskooda goobamiy ay joogeen kadibna markay xoolahi ka dhamaadeen beerihi muddo aysan tabcanin dhalinyarada inta badan waa kuwii xoog lahaa ee qoysaskooda beeraha u tabcayay ama xoolaha u raacay dhalinyarada marka ma la faraysateen ka gudi dhalinyar ahaan xirooyinka qaxootigeeda dhab ma siiseen talooyin ku saabsan sidii ay ula qabsan lahaayeen nolosha xirooyinka qaxootigeeda dhab gaar ahaan si ay ula jaanqaadi lahaayeen dhalinyaradii sii joogta xiriyaha
dhalinyartaas iyada weli hadda waxa talo aan siinno malahan laakiin waan u soconaa oo waxaan rabnaa inaan talo aan siinno waxyaaban aan u qabanno oo sidii baahidooda loo dhageysan lahay aan falkeed aan ku galno waxaa jira waxay u dhamaanayaan dadkaas ayaga ah talo kalix mahe baahiyay u dhamaanayaan waa dhar la'aan marka inaan bulshada u dhaxgalnaan waan rabnaa ee hay'adahan aan kala hadalnaa ay waxay u qaban karaan
dhalinyaradan qaarkood waxay sheegayaan in goobihii ay joogeen ama ay kasoo barakaceen inaysan waxbarasho ku haysanin sidoo kale tan ay adkayd inay gargaar helaan salaahan oo kale dadkan ama dhalinyaradan goobaha kasoo barakacayaan waxa u badan gobolka Jubada hoose oo kale ee sidoo kale to gobolka Gedo iyo qaybo kamid ah Soomaaliya sida Baay iyo Bakool oo kale dhalinyaradan markii aan la sheekaystay waxay ii sheegeen in goobahaasi aysan lahayn waxbarasho sababtuna ay tahay maadaama halkaas aysan hay'adaha samafalka aysan gaari karin maadaama ay sabab gacanta ku hayaan marka dhalinyaradan maadaama ay xiro qaxootiga imaadeen sidoo kale tan ay tahay goob waxbarasho bilaash ah hay'adaha samafalka ay siiyaan talada ma idin ku jirtaa in hay'adaha naftooda aad kala hadashaan sidii dhalinyaradaasi markaasi ay u heli lahaayeen waxbarasho sidoo kale tan loo siin lahaa barbaarin dhanka waxbarashada
ha way noogu jirtaa talada berito haduu Ilaahay idmo waxaan shir la leenahay hay'ada UNHCR iyo hay'ada Kenya oo loo yaqaan DRS marka waan u soo bandhigi rabnaa in dhalinyartaas iyada wax walba laga saacidayo xagga waxbarashada oo dadkan ay soo dhaxgalaan maadaama wadankeena hooyo oo waxbarasho saaid fiican aysan lahayn oo meelaha qaar hata waxbarasho si fiican loo gaarsiin hadda waxaan rabnaa in hay'adii aan kala hadalno sidii dadkaas iyada waxbarashadan free oo qaxootiga ah haysan ay u heli lahayn waan ku talinayaa
waalidiinta qaarkood oo iyaguna aan la hadlay waxay ii sheegeen sida dhalinyaradu ay sheegeen in dhibaatooyinkaasi ay qabaan deegaamada ay kasoo barakacaynaysan waxbarasho lahayn waxaan ognahay in iskuulada ku yaal xirooyinka qaxootiga ee dhab naftooda muddooyinkii dambe aysan waxbarashadooda wanaagsanayn balse iyagu waa asaas u noqon karto tusaale ahaan oo kale xerada ifo kale banaankeeday degeen xerada dhagaxday sidoo kale xaga dheer goobo kamid ay degeen marka goobahaasi naftooda haddii iskuullo ku meel gaara ama goobo waxbarasho ku meel gaara loo sameeyo waxbay ka caawin lahayd marka sidoo kale waxaad sheegtay in dhanka sportiga amaba ciyaaraha dhalinyaradaas qaar badan oo kamid ay ku fiican yihiin dhawaan maran booqday xerada qaxootiga ifo goobtay ka degan yihiin garoon bay markaasi halkaasi ka sameysteen ay kubadda ku ciyaaraan balse ma haystaan garab dhanka ciyaaraha arrintaasi maxay idinka qorsheysan
arrintaas waxaa noogu qorsheysan maano horna waan la hadalnay gudiga sportiga in tiimkaas dhan oo dadka soo galootiga ah oo register gareeyo oo aan soo ogaano marka waxa aan qaban karnaa aan u qabanno marka waan ku talin jirnaa inaan wax fiican aan u qabanno insha Allah
marka Abbas maadaama gudiga xirada ee dhalinyarada aad kamid tahay xirahan qaxootiga ee dhab gaar ahaan xirada ifo in dhalinyaro ah oo xiro ku cusub maxay tahay caqabaduhu la kulmi karo
caqabadaha uu la kulmi karo waxa kamid wixii uu rabay uusan helin waxa kamid sida waxbarashada ayaa kamid waxa kale kamid dadkii asaga uu la jaanqaadlaa ay u helin maadaama uu environmentigan oo ku cusub tahay marka waxyaabo badan ayaa ka maqan
ugu dambeyntii marka aniga ku hadlaya magaca dhalinyarada xirooyinkan qaxootiga ee dhab maxaad ugu baaqi lahayd dhalinyaradaas
dhalinyarada waxaan ugu baaqi lahaa adduu Ilaahay idmo aniga dhalinyarta gudiga waan u soo soconaa insha Allah waana soo booqan doonaa waxa kale ugu baaqi lahaa in ayagana bulshadooda ay soo dhaxgalaan oo dhalinyar dhalinyarta la jaan qaadaan wixii hore oo dhalinyartii si joogeen qaxootiga ay weydiyaan sida ay wax walba ay u socdaan
dhalinyarada ayaa intii ay joogeen Soomaaliya intooda badan waxay yihiin kuwa aan helin waxbarasho maadaama inta badan qoysaskooda ay hayaan kuwa xoolo dhaqata sidoo kale beeraley sidoo kale tan deegaamada ay kaga sugnayeen Soomaaliya sida gobolka Jubada dhexe oo kale ay gacanta ku hayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab taas oo u suurtagelin in goobahaasi laga hirgeliyo iskuulo ama hay'adaha dhanka waxbarashada ka shaqeeya ay tagaan Ahmed Noor Maxamed Abdullah iyo gol VOA xariiqaha qaxootiga dadab
halka dulli dhigsan laga socotaan walaalta Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington haatan laynu ku wadanaysano mid ka mid ah heesahan idinku talagalay halkaad u dhigisay nagala socotaan walaalta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington magaalada qardho waxaa ka furmay bandhiga buugaagta oo la filayo in dhalinyaro badan ay ku soo bandhigaan buugaag kala duwan oo ay qoreen warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray Yuusuf Maxamuud Yuusuf
magaalada qardho ee xarunta gobolka Karkar waxaa ka furmay bandhiga Signal oo ah bandhig ay dhalinyaro badan ay ku soo bandhigi doonaan buugaag kala duwan oo ay qoreen iyadoo sidoo kale ay qayb ka tahay bandhigaasi dhaqanka oo halkaas lagu soo bandhigi doono agabka noocyadiisa kala duwan ee dhaqanka iyadoo inta uu socdo bandhigaasi ay hadallo ka jeedin doonaan qorayaal suugaanley aqoonyahanno ururada bulshada gudoomiyaha hidaha iyo dhaqanka Puntland Cabdirsaaq Axmed Saciid oo ka qayb galaya bandhigga carwada buugaagta ayaa sheegay in bandhiggan uu faa'iido badan iyo wax kororsi u yahay dhalinyarada Puntland
dadku islaam horay u sheegay waa mas'uuliyad wareer waxaan rabnaa dhaqanka inaan gobol shaqeyno dhinacna qabataan barbarku ka baxay hotel galeen aan jiraano cid kasta ay dhaqanka shaqeyso hooyooyinka iyaga waxaan farayaa inay dhaqankii si gaar uga shaqeeyaan iyaga waxa weeye ah cidda mataqaana waxa weeye dhaqanka eendiisa cidda dhaqankii laga xisanayo waxa weeye ee mataqaana markasta laga hiigsanayo iyaga waxaan rajaynayaa inay si gaar uga shaqeeyaan dhalinyaradana ay baraan dhalinyaradeenna in dhaqankii la baro sideedaba dhaqan haddaan qasho waa wax wanaagsan wixii dhaqan midigi ah ee aan dhaqanka ahayn oo wuxun marka wixii run oo dhan in laga tago baan rajaynaya wixii dhaqanana la raaco sidiisi waxa weeye wuxuu yahay gaal ama dadka inoo hagaya ee sidoo kale waxaan rajaynayaa in dhaqanka laga shaqeeyo sababtoo dhaqanku waa jiritaanka bulsho kasta waxa leeya bulsho kasta haddii dhaqankeedu lumo way luntaa annagu waxaan ka shaqeynaynaa oo wax weeye idinku idmanahay inaan dadan ka shaqeyno idinku metelo madalaha qaran oo kale ah iyo meelaha wax lagu kala goosanayo hadday noqon lahayd dowlad hadday noqon lahayd wax weeye iyo cid kasto wax ku dhigaysaba aanu mar taqaana mar kasto u doodno miraanu dhaqankii aanu ka shaqeyno intaanu mas-uuliyad aan hayno waana nagula dhibaatada jiraan
gudoomiye ku-xigeenka degmada Qardho maxamed cabdullaahi siciid oo madasha carwada bogaagta ka hadlay ayaa ducdiisa sheegay in loo baahan yahay in la xoojiyo dhaqanka
waana labada meelood oo bulshada aan anagu naftaynu rabnay inaan u soo marno wacyigelin dad aqoon leh inay bulshada hoggaamiyaan isla markaasna dad dhaqankoodii in dadka lagu hoggaamiyo inaan labada midna ka tegin bayn rabnaa aqoontii ilbaxnimada caalamka ka socotayna inaan dhinac ka wadno dhaqankiina dhinac ka wadno walaahi mahadiisa dhalinyarta halkan hidaha iyo dhaqanka matalaysaa inay bisla yihiin dhalinyaro aqoonyahana marka sidaa darteed waxaan isleenahay dhaqankeenii iyo aqoonteenii baa la isku lamaaniyey waana sheega keliya oo aynu dunida horumarkaga gaari karno inaan aqoonteena leenahay dhaqankeenayna ka tegin arrintaas aad iyo aad baan u boqaadinayaa in la isku lamaaniyo waxaan bulsho weynta soomaaliyeed reer Puntland iyo waliba reer Qardhaba ku boorinayaa una soo jeedinayaa inay ka faa'iidaystaan miiska camiran oo aqoonta hiddaha iyo dhaqanka oo camiran inay ka faa'iidaystaan garashada buugta ka soo qayb galaan xafladaha oo kale waa xafladaha ugu muhiimsan in laga soo qayb galo insha allahu tacaala saddexda bari soo socota oo uu socon doono waxaan uga soo qayb geli doonaa si joogto ah haddii alla idmo
qaar ka mid ah dhalinyarada qaybahooda kala duwan ayaa fikradahooda ka dhiibtay sida ay u arkaan bandhigan bogaagtan iyo waxa uu ku soo kordhin karo
runtii farxad bay ii tahay inaan ka soo qayb galo bandhigan iskugu jiro buugga buug feerka iyo hidihii dhaqanka runtii dee waxay ka turjumaysaa magaaladan waa magaaladii dhaqanka ee soomaaliyeed marka aad baa ugu faraxsanahay inaan qayb ka noqdo wuxuu la socon doonaa saddex maalmood waxay u tahay runtii horumar magaalada ay hiigsan doonto waxaan kaloo rabaa inaan ku dhiirigeliyo dhalinyarada yacni hadda saa u jeedid waxaa la soo bandhigayaa dhaqanka hidihii dhaqanka iyo cuntadii dalagi dalka dadka inay bartaan hidihii dhaqankooda asal ahaan maysay kasoo jeedaan hadda waxaa moodaa in laga tagay wixii hidihii dhaqanka ahaa oo loo jalecsaday dhinac iyo wixii qurbaha laga keenay dibadda marka inay dadka ku baraarugaan dhaqankooda ay haystaan cuntada dalagooda dalka ay cunaan wax akhris kale ay badiyaan ayaan ku baraarujinaa bulshada not ee bulshada reer Puntland guud ahaan
anigu ah Cabdixaaliq Bashiir Faarax maanta waxaanu halkaan ku soo bandhigaynaa bandhig weyn oo caalami ah waa bandhig buugaageed waa buug feer waxaan ka marayn oo iyaduna la socota oo meel fiican maraysa barnaamij ama qorshe ama nidaam ah hidde iyo dhaqankeenii haddaynu Soomaalinahay oo isaguna hanaankiisa wata oo meel fiican maraya alaabtii hiddihii iyo dhaqankii hadday agabkii tahay hadday dhaantadi iyo la tumay aad u jeedaan tahay haddii ay ahaan lahayd gabayadii iyo suugaantii dharkii cunooyinkii waxaas oo dhan baanu kusoo bandhigaynaa waadna daawanaysaan marka aad iyo aad baa howlahaadu wanaagsan baan halkan ka wadnaa ummaduna inay kusoo hiirato baan rajaynaynaa
bandhiga kan aanu kasoo qayb galay siglan waa aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa waxa weeye maanta anigu waa laygu soo kaliyo waxa la yiri kaalay halkana bandhig ka jiraa aad iyo aad bay waxay xusuusisay xusuuso hore waxa inay soo jiitay maxaan ku raadaa hooyooyinkii oo waxay wadaaneen hiddii iyo dhaqankii hore waxay soo jiitay aqoonyahamiintii oo waxay wadaan buugtii waxay soo jiitay dhalinyaradii caafimaadka oo waxay sidaaneen maxaan ku raadaa buugtii caafimaadka ka hadlaysay waxay wadaaneen buugtii ka hadlaysay colaadaha hore la soo maray waxay wadaaneen buugtii ka hadlaysay hiddii iyo dhaqanka
dhaqankeena dhinac ka wado walaahi mahadiisa dhalinyarta halkan hiddaha iyo dhaqanka matalaysaa inay bisla yihiin dhalinyaro aqoonyahana marka sidaa darteed waxaan isleenahay dhaqankeenii iyo aqoonteenii baa la isku lamaaniyey waana sheega keliya oo aynu dunida horumarkaga gaari karno inaan aqoonteena leenahay dhaqankeenayna ka tegin arrintaas aad iyo aad baan u boqaadinayaa in la isku lamaaniyo waxaan bulsho weynta soomaaliyeed reer Puntland iyo waliba reer Qardhaba ku boorinayaa una soo jeedinayaa inay ka faa'iidaystaan miiska camiran oo aqoonta hiddaha iyo dhaqanka oo camiran inay ka faa'iidaystaan garashada buugta ka soo qayb galaan xafladaha oo kale waa xafladaha ugu muhiimsan in laga soo qayb galo
furitaanka carwada buugaagta ayaa inta uu ka socdo magaalada Qardho waxaa lagu soo bandhigi doonaa waxyaabo kala duwan oo dhalinyarada Puntland faa'iido u ah si ay wax u kororsadaan iyadoo sidoo kale halkaasii laga jeedin doono doodo ku saabsan horumarka dhaqanka akhriska qoraalka iyo waliba mowduucyo kala duwan oo faa'iido u leh bulshada
هذا يوم سينه يوسف محمود يوسف هو ربحين تحسين للسعودية نير كاد كالسعودية نوال عن تفسو مالي فيو ايه هاتا نكسو لواد حبين تعيارا وحاينو هيا عبد القادر سمكاب
كلانتي وناكستان بقي استيال كسو لواد حبين تعني عيارها aan ku bilownay kooxda Juventus ee kubadda cagta ayaa dadaal ugu jirta sidii ay ku heli lahayd saxiixa ciyaaryahan Roberto Firmino oo weerarka uga ciyaara kooxda Liverpool ee kubadda cagta. Kooxda Juventus ayaa in dhowaalaba waxay dadaal ugu jireen sidii ay u heli lahaayeen weeraryahan ay ku lamaanayaan ciyaaryahan Vlahovic oo xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ay kala wareegeen kooxda Fiorentina kaasoo u dhashay dalka Serbia. Xiddiga reer Brazil ee Roberto Firmino ayaa boos joogta ka isniin kooxdiisa Liverpool xilli ciyaareedkii la soo dhaafay iyadoo mudnaanta ay ka yeesheen xiddigaha kala ah Diaz iyo Jota. Sidoo kale waxaa culays kale ku sii noqday weeraryahanka Nunes oo kooxdiisa ay lacag qaali ah kala wareegeen kooxda Benfica lamana oga sida uu boos u heli doono xilli ciyaareedka soo socda. Tababare Jurgen Klopp ayaana looga fadhiyaa inuu go'aan ka qaato xiddigan oo sanadkii la soo dhaafay uu ka doorbiday Diaz iyo Jota. Firmino ayaana loo maleynayaa inuu cadaadis ku saari doono in kooxdiisa Liverpool ay iibiso haddii aanay u haynin boos joogto ah maadaama uu doonayo in sanadkan uu ka qayb galo koobka adduunka ee bisha November lagu qaban doono dalka Qatar. Sidoo kale kooxda Juventus ayaa waxay doonaysaa ciyaarihan Anthony Martial oo weerarka uga ciyaara kooxda Manchester United. Martial ayaa xilli ciyaareedkii la soo dhaafay amaah ku joogay kooxda Sevilla laakiin waxa uu isku muujiyay kulamada isku diyaarinta ee kooxdiisa Manchester United ee xilli ciyaareedka soo socda isagoo soo jiitay dareenka tababare Ten Hag lamana oga sida lagu fasixi karo. Dhinaca kale kooxda Chelsea ee kubadda cagta ayaa dadaalkeeda isugu geynaysa sidii ay ku heli lahayd saxiixa ciyaaryahan Skriniar oo daafac uga ciyaara kooxda Inter Milan ee kubadda cagta. Chelsea ayaa xiddigan ku raadinaysa ilaa iyo 100 milyan oo pound waxaana ay dagaal adag kala kulmaysaa kooxda PSG oo xiddigan iskeed u raadsanaysa. Talaabada Chelsea ay ku doonaysay xiddigan ayaa imaanaysa kadib markii kooxda Barcelona ay kaga adkaatay siixa ciyaaryahan Jules Koundé kaas oo la sheegay inuu heshiis la gaaray maalmaha soo socdana ay kooxda Barcelona soo bandhigi doonto. Isla kooxda Barcelona ayaa dhinaca kale ciyaaryahankooda qadka dhexe ee Frank de Jong ku cadaadinaysa inuu ku biiro kooxda Manchester United taas oo xilli hore ay heshiis kala gaareen. De Jong ayaa ku adkaysanaya inuu sii joogo kooxdiisa Catalonia laakiin kooxda Barcelona ayaa doonaysa inay meel un isaga tuuraan mushaarka qaaliga ah ee xiddigan uu ka qaato. Catalonia ayaa u sheegtay De Jong haddii uu ku adkaysto inuu sii joogo kooxda inuu dhimi doono wax ku dhow 400% oo mushaarkiisa ah iyo sidoo kale in laga ciyaarsiini doono difaaca dambe ee kooxda. De Jong ayaa in dhowaalaba waxa uu ka dalbanayay kooxdiisa Barcelona inuu sii joogo isla markaana ay farta ka saaraan lacag 17 milyan ah oo mushaarkiisa ah oo kooxdaasi uu ku leeyahay. Tababare Ten Hag oo leeyahay kooxda Manchester United ayaana xiddigan u arka mid uu ku dhisi karo falsafadiisa kooxda Manchester United iyagoo ka soo wada shaqeeyay kooxdii Ajax ee tababaran uu soo leeyin jiray. Kooxda Roma ee kubadda cagtana dhinaca kale waxay qarka u saaran tahay inay la wareegaan weeraryahanka Belletti kaas oo heshiiskiisa uu ka dhamaaday kooxda Torino. Belletti ayaana si xor ugu biiri doona kooxda Roma oo doonaysa inay xoojiso weerarkeeda. Roma ayaa hore u wareegtay ciyaaryahan Dybala oo si xor kaga tagay kooxda Juventus. Ugu dambeyntiina kooxda Juventus ee kubadda cagta ayaa waxa u soo yeeray war murugo leh kadib markii loo sheegay in ciyaaryahan Paul Pogba uu muddo dhowr bilood ah garoomada ka maqnaan doono. Xiddigani isaga tagay kooxda Manchester United ayaa si xor ugu biiray kooxda Juventus waxay u xireen nambarka 10aad iyagoo isku diyaarinayay xilli ciyaareedka soo socda laakiin Pogba ayaa dib u dhaawacmay iyadoo sanadihii la soo dhaafayna uu dhaawac kula joogay kooxdiisa Manchester United. Juve ma aysan sheegin muddada rasmiga ah ee xiddigan uu garoomada soo geli doono marka qaliinka lagu sameeyo. wararkeenii ciyaarahana waa nageynta.
هذا يوم حسين عبد القادر السمكاب وين نرسو عشيني حمتا سعيرات خلصو عتنا والان تفسو مالقي فيو ايها تنا نقود هم السنة ميت كمي لحيسا هاي دوكو طالق الله si fanaanada siin la badhagax iyo kusoo gabagabeenina baahintii idaacadeed oo si toos ah idin ka imanaysa laanta af Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe waa dhammaan bahda laanta af Soomaaliga VOA Washington oo jala sidaas iyo nabadgelyo.